რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათი შესრულდა თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. ჰოლანდმა, მერკელმა და პუტინმა სატელეფონო საუბარი გამართეს აღმოსავლეთ უკრაინის თაობაზე. რუსი დეპუტატი აცხადებს, რომ შეერთებულ შტატებთან დიპლომატიური ურთიერთობის შეჩერებას მიზანშეწრულად მიიჩნევს. თალიბანის თავდასხმას 8 პოლიციის თანამშრომელი ემსხვერპლა აღმოსავლეთ ავღანეთში. აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე სამი ქვეყნის ლიდერებმა, ფრანსუა ოლანდმა, ანგელა მერკელმა და ვლადიმერ პუტინმა 29 აგვისტოს ტელეფონზე ისაუბრეს. უკრაინის ხელისუფლებისა და პროუსლად განწყობილი სეპარატისტების წარმომადგენლებმა 26 აგვისტოს მიაღწიეს შეთანხმებას, რომ შეწყვეტენ ყოველგვარ საბრძოლო მოქმედებს 1 სექტემბრისათვის, როდესაც მთელი უკრაინის მასშტაბით ახალი სასწავლო წელი იწყება. საფრანგეთის პრეზიდენტის ოფისის თანახმად, საუბრის დროს სამი ქვეყნის ლიდერები მივიდნენ დასკვნამდე, რომ სასარგებლო იქნებოდა რომელიმე მომდევნო კვირას სამიტის გამართვა უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მონაწილეობით. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა გააკრიტიკა პროუსლად განწყობილი სეპარატისტები, რომლებიც დონბასში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების ჩატარებითა და უკრაინის კიდევ უფრო მეტი ტერიტორიის მიტაცებით იმუქრებიან. ბაიდენსა და უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს შორის სატელეფონო საუბარი 28 აგვისტოს გაიმართა. იმავე დღეს სამი საპარლამენტო პარტიის ერთობლივ კონგრესზე სიტყვით გამოსვლის დროს პოროშენკომ განაცხადა, რომ საკონსტიტუციო ცვლილების რედაქცია, რომელსაც მომენტი 31 აგვისტოს უკრისკენს არც უკრაინის ფედერალიზაციას და არც რომელიმე რეგიონისათვის საგანგებო სტატუსის მინიჭებას არ გულისხმობს.
Понеділок нас чекает дуже важлива подія.
Оршабат 31 აგვისტოს ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე გველოდება. დეცენტრალიზაციასთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო ცვლილებებზე კენჭის ღრა პარლამენტის საგანგებო სესიაზე. ვინ გვდებს ჩვენ ბრალს იმაში, რომ ომის დროს მთელი ძალით ვცდილობთ რეფორმების გატარებას? ვინ აკეთებს ამას? ქვეყნის მტრები. უკრაინა რეფორმების გარეშე სუსტია. რეფორმების გარეშე უკრაინას შანსი არ აქვს. რეფორმების გარეშე ჩვენ მხოლოდ დავაკონსერვებთ უკრაინის უძლურებას.
Без реформ мы лишь консервуем слабкость Украины.
განცხადა პეტრო პოროშენკომ. რუსმა მომღერალმა და რუსეთის პარლამენტის წევრმა იოსებ კობზონმა განაცხადა, რომ იგი მიზანშეწრულად მიიჩნევს დიპლომატიური ურთიერთობის შეჩერებას შეერთებულ შტატებთან, რომელსაც ნიუ-იორკში ჩასასვლელად მხოლოდ შეზღუდული ვიზა მისცა რუსეთის ფედერაციის საბჭოს თავმჯდომარეს ვალენტინა მატვიენკოს.
Я бы приостановил дипломатические отношения.
Мы შევაჩერებდი დიპლომატიურ ურთიერთობებს, რათა ყველა ამერიკელი დაფიქრდეს, რომ ჩვენთან ასე მოქცევა არ შეიძლება, რუსეთთან ხუმრობა არ შეიძლება. არსებობს რუსი ხალხი, თავისუფლებისა და საკუთარი სამშობლოს მოყვარული ხალხი და ჩვენთან ხუმრობას მე არავის ურჩევდი. განცხადა რუსულ რადიოსთან ინტერვიუში კობზონმა, რომელიც იმ რუს პოლიტიკოსთა შორისაა, რომელთა შეერთებულმა შტატებმა შავ სიაში შეიყვანა რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის გამო. სულ მცირე პოლიციის 8 თანამშრომელი დაიღუპა და 15 დაიჭრა აღმოსავლეთ უკრაინაში. უკრაინაში ღაზნის პროვინციის ანდანისა და ყარაბაღის რაიონებში ექსტრემისტების მიერ მოწყობილი რამდენიმე თავდასხმის შედეგად. პოლიციელთა საგუშაგოებზე განხორციელებული ერიშებზე პასუხისგებლობა თალიბანმა აიღო. მიმდინარე თვეში ექსტრემისტებმა გააქტიურეს თავდასხმები პოლიციელთა საგუშაგოებზე, რის გამოც იზრდება დაღუპულ პოლიციელთა რიცხვი. ავღანეთის ხელისუფლების ინფორმაციით, ავიაციის მიერ განხორციელებული ერიშით ღაზნის პროვინციაში გაანადგურეს 16 ექსტრემისტი. თურქეთი აცხადებს, რომ მისმა ავიაციამ შეერთებული შტატების სარდლობით მოქმედ კოალიციასთან ერთად პირველი ერიში განახორციელა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციაში ნათქვამია, რომ ავიაციამ ერიში 28 აგვისტოს საღამოს მიიტანა სირიის საზღვრის გასწვრივ მდებარე ექსტრემისტების პოზიციებზე. ოპერაციამდე თურქეთმა და შეერთებულმა შტატებმა აგვისტოს დასაწყისში ხელი მოაწერეს შეთანხმება, რომლის თანახმადაც სანკარა შეუერთა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მოქმედ საერთაშორისო კოალიციას. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით. ჩვენს ეთერს განაგრძობს მუსიკა.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენ. Radio თავისუფლება FM 107.4.
Come on, I'm gonna get the very stuff.
Radio თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Yatında mı öten güller ağaç altı bulak sesi.
Ne kadar sade ve cana yakın görünse de Adile sığmaz adam olup. Ona sadece büyük şair demek hele hiç ne dememekti. Çünkü neden şairden bol memleketik. Ona bir enenenin, bir yaşanmış tarihin parlak salnameçisi demek yine hiç ne dememekti. Salnameçiler hükümdarı başa çıkarır ve halkı memleketi behane edip aslında hemen hükümdarı ölürler. Bəs kim olub və kimdi Bəxtiyar Vahabzadə? 20-ci yüzyılın ikinci yarısından bəri bir xalqın danışan dili, çırpınan ürəyi, vicdanı, gizlətdiyi doğrusu, bəlkə birlik və qeyrət çırağı. Bəlkə iddiadır, bəlkə həqiqətdir. Amma Bəxtiyar Vahabzadə alternativ sözün, alternativ düşüncənin davamlı daşıyıcısı və bəlkə də simvol olub. O yüzdən bu iz onun olsun dedik və Ulduzlar Sönmür radiodastanını dilə gətirdik.
Yadında mı? Ötən günlər ben çoxalır, ben azalır.
Amma mən inanıram, o dünya var, həyat qutarmır. Bu bəlkə də insanın öz-özünə təsəllisidir, bilmirəm. Allah keçsin günahımdan.
Azərbaycan xalqı bu günləri böyük oğlunu itirdi.
Lalə Şövkət Hacıyeva.
50 ilin ən dahi bir klassikini itirdi. Ona görə ki, biz həmiş ona bizim canlı klassikimiz kimi baxırdıq. Bəxtiyar Vahabzadə Azərbaycanın milli şuurunda böyük bir oyanış etdi. Onun Gülüstan poeması, mən deyərdim ki, bizim nəsr üçün çox böyük rol oynadı. Mənim özüm üçün çox böyük rol oynadı. Mən Gülistan poemasından sonra, yəni bu milli şuur nədir anladım. Milli oyanış oldu bizim nəsildə. Ona görə biz hamımız Baxtiyar müəllimə borcluyuq və borclu da qalacağıq və bu günləri biz çox böyük bir klassikimizi itirdik.
Valla bəlkə indiki insanlar üçün, xüsusilə gənclər üçün bu biraz anlaması çətindir.
Kamil Bəlin Ermənoğlu
60-cı illərdə yazdığı Gülistan poeması elə bir ağır dövrdə dünyaya gəlmişdi ki, Sovet rejimi get-gedə qatılaşırdı, kəskinləşirdi. Hətta o dövrdə bir dilə, bir millətə keçmək söhbətləri gedirdi. Orta Asiyada artıq universitetlər demək olar ki, Rusça idi və Azərbaycanda da bunu başlamaq istəyirdilər. Amma elə Azərbaycanın özündə Gülistanda olan həyəcanlar, Ukraynada olan o vaxt etirazlar buna mani oldu və disident hərəkatı, mən elə hesab edirəm ki, Bəxtiyar müəllim də bizim disident hərəkatımızın mədəniyyətdəki böyük təmsilçisidir. Yəni disident deyərkən Sovet rejimi qarşısında etiraz, onun ideologiyası ilə barışmazdır, milli demokratik dəyərlərin ortaya qoyulması. Bu mənada Bəxtiyar müəllim bəlkə bir gizli təşkilatın üzvü deyildi və yaxud ki, siyasi fəaliyyət göstərmirdi. Amma onun mədəniyyət sahəsində milli dəyərləri qorumaq üçün göstərdiyi cəfa və xüsusilə Gülistan poemasında Azərbaycanın bölünmüşlüyünü, iki yerə parçalanmasını, 150-lik faciəsini göstərməsi o dövr üçün bir böyük bomba partlayışıydı. Mən yaxşı xatırlayıram, Bəxtiyar müəllim 1966-cı ildə bizim auditoriyaya girəndə, ikinci kursda oxuyurdum o zaman, ilk etirazı bu oldu ki, bədbəxt o millətdir ki, müstəmləkə tarixini bayram kimi qeyd edir. 1964-cü ildə Azərbaycanın Rusiya tərkibinə daxil olmasını 150 illiyib çox böyük dəbdəbə ilə qeyd olunurdu. Bunun üçün şeirlər, poemalar yazırdı, məlum şairlər, hər yerdə şüarlar, hər yerdə kitablar, dərslər və o zaman Bəxtiyar müəllimin əzablı sifətindən və qayğılı ürəyindən bu sözləri eşitmək o dövrkü gənclər üçün, insanlar üçün həddən artıq böyük təsəlli idi.
Riyalara, boyalara 70 il duymuşuq. Gör kimin əvəzinə, kimə heykəl qoymuşuq. Ancaq ana təbiətdə bir əzəli qayda var. Bünövrəsi eşq olmayan tunc olsa da tez uçar. Bir avuç torpağıdır hamının sonu. Sağ ikən bir kimsə düşünmür bunu. Hamımız ac gözük. Allah xofunu qəlbinə, ruhuna valla salan yox. Ölülər diridir, dirilər ölü. İstidir dünyanın odundan külü. Doğru danışanın kəsilir dili. Öldürən ağlıdır, indi ölən yox. Bəxtiyar Vahabzadənin Gerçək Günahkardır şeirindən.
Ulduzlar sönmür, içdiyiniz radiodastan belə adlanır və xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin xatirəsinə əsr olunur.
Mən Bəxtiyar Vahabzadəni 60 ildən artıqdır tanıyıram.
Tarixçi alim Şir Məhəmməd Hüseynov.
Qardaş, qardaş, dost olmuşuq. Bəxtiyar Vahabzadə mənə verdiyi kitabların birinin üstündə yazıb. Əziz qardaşım, əqidə daşım, sirdaşım Şir Məhəmməd Hüseynli üçün. Yəni, bizi birləşdirən əqidə və məslək olub. Bəxtiyar Vahabzadəni popülərləşdirən əlbəttə birinci növbədə Gülistan poeması oldu. Gülistan 1959-cu ildə yazıldı. 1960-cı ildə biz Şəkidə istirahat edirdik. O poemanı oxumuşduq bir yerdə. O vaxt mərkəzi mətbuatda ona burada bir təşəbbüs oldu, yaxın buran olmadı çapləməyə. Çünki Azərbaycan Zaqafqaziyanın o cümlədən Azərbaycanın Rusiya birləşməsinin 150 illiyini bayrama hazırlaşırdı Gülistan müqaviləsinə. Deməli, biz Şəkidə Nuxaf Əhləsi qəzisini apardıq. O vaxt qəzisinin redaktoru Məhiyyəddin Abbasov idi. Onunla danışdıq. Qəzetin 23 və 26 oktyabr tarixli 1960-cı ildə bu poema Şəkidə, Şəki Fəhləzi qəzisində dərc olundu. Və sonra bu poemaya qarşı hücum başladı şairə qarşı. Hətta rəsmi bir toplantıda dedilər ki, şair Bəxtiyar Vahabzadə son zamanlar əsərlərini gizli mətbuatda dərc eləməyə başlayıb. Nədənsə, Nuxaf Əhləzi qəzetini bunlar gizli mətbuat adlandırırdılar. Bunu Mərkəzi Komitənin katibi deyirdi. Gülistan poeması ilə Bəxtiyar tədqiqatçıların yazdığı kimi o illərin poeziyasında Gülistan təzə bir hadisiydi və tamamilə yeni səbkili bir şairin sənət meydanına qəyəm qələm qoyduğundan xəbər verirdi. Sadəcə olaraq mövcud poetik adlar siyasına növbəti bir ad imzalar içinə imza əlavə olunmurdu. Poeziya milli narahatlığın tərcümanı, xalqın dərdinin dəlisi, azadlıq istiqlalı uğrunda mübarizənin əskəri, vəkili daxil olurdu. Budur, bax, Gülüstan poemasının əhəmiyyəti Bəxtiyarı məşhurlaşdıran. Özü də maraqlıdır ki, Gülüstan poeması bilirsiniz nə ilə qutarır? Şəhriyarın məşhur Heydər babasından sitatla qutarır.
Heydər baba, göylər qara dumandı, küllərimiz bir-birindən yamandı, bir-birizdən ayrılmayın amandı, yaxşılığı əlimizdən aldılar, yaxşı bizi yaman günə saldılar. Bir uçaydım bu çırpınan yel ilə, qovuşaydım dağdan əsən sel ilə, ağlaşaydım uzaq düşən el ilə, bir görəydim ayrılığı kim saldı, ölkəmizdə kim qırıldı, kim qaldı.
Yəni bu, hər iki Azərbaycana müraciətlə yazılmış bir əsərdir. Bəxtiyar Gülüstanla Azərbaycan şehrində yeni bir istiqamət, istiqlalçı istiqamət, milli azadlıq hərəkatının ideoloqu kimi çıxış etməyə başladı. Azərbaycan dilinin, Azərbaycan müstəqilliyinin, Azərbaycan ədəbiyyatının, Azərbaycan varlığının nəğməkarına çevrildi. Və bununla da Bəxtiyar yeni bir istiqamətin, Əcəd Mirzə Ələkbər Sabir, tənqidi realizmin, yəni satirik şeirin əsasını qoydusa və özündən əvvəlki bu səhhətin sözləri ilə desək, şeir arasında bir uçurum yaratısı geriyə dönmək olmadı, Bəxtiyar yeni bir şeir, yeni bir milli poeziyanın, istiqlal poeziyasının, dövlətçilik poeziyasının əsasını qoydu. Və beləliklə də Bəxtiyar ümumi milli liderlərdən, yəni milli mənafiyi müdafiə edən şəxsiyyətlərdən birinə çevrildi.
Dudaqları tutarım, heç bilmirəm indi ona nədir.
Bəxtiyar müəllimə çox etiraz edirlər.
Kamil Vəli Nərmanoğlu.
Sonra mən işləyəndə gördüm ki, dəfələrlə partiya iclaslarında məsələsini qoyurdular. Bunun universitetdən uzaqlaşdırılacağı ilə hədələyirdilər. Süni konfliktlər salırdılar. Və o konfliktləri Səməd Urğunun da təcrübəsində bilirik ki, ailəsinə təfriqə salmaq, şər atmaq, yəni müşfiqi, cavidi, məhbiliyən rejim yaşayan şairlərə dinçlik vermirdi. Onlara verilən əzab bəlkə çoxları tərəfindən görünmürdü. Bizim yadımızda Sovet hökumətinin son dövrləri daha çox qalıb və hər kəs elə bilir ki, o dövrdə sanki bir insanlar biraz yenidən qurmağa falan vaxtı bir nəfəs alırdılar. Amma əslində Stalin rejimində və Stalin rejiminin davamı olan o dövrlərdə vəziyyət xüsusilə milli dəyərlərlə bağlı vəziyyət olduqca ağırdı. Bayramını keçə bilmirdi, dinindən uzaqlaşdırılırdı, dili işlənmirdi. Mən məsələn 1965-ci ildə Bakıya gəlmişəm, poçta gedib bir telefon sifarişini vermək bizim üçün böyük problemdir. Çünki rus dilində yaxşı danışa bilmirdik və demək olar ki, teleqraf, telefon, rəsmi idarələr, poçta, onların hamısı rusca işləyirdi. Azərbaycan, Bakı sanki Beynəlməl adlı rus şəhəri idi. Və Bəxtiyar müəllim belə bir şəraitdə çalışırdı. Bəxtiyar müəllim dərs deyirdi, şeirlərini yazırdı və o dövrdə bu etirazı bildirmək, özü müxtəlif səviyyədə, məsələn, o dövrdə Şəhriyar Bəxtiyar şeirləşməsi, yazışmaları, o dövrdə Bəxtiyar müəllimin görüşləri, çıxışları, Şəki qəzetində çap olunan Gülüstan poemasının əl yazmasının əl-əl yazılması, gənclər tərəfindən oxunması, bunlar böyük hadisə idi. Sonralar mən çox yaxşı xatırlayıram ki, Əbülfəz Elçi bəy Milli Azadlıq Hərəkatından danışarkən ilk dövrədə Bəxtiyar müəllimin adını çəkirdi, Rəsul Zahanın adını çəkirdi və deyirdi ki, siyasi hərəkatdan, meydan hərəkatından, Azərbaycanın milli azadlıq duyğularının, düşüncələrinin meydana gəlməsindən əvvəl bu fikri yaradan, bu düşüncəni, psixologiyanı yaradan bizim ədəbiyyatımız olub. Bu ədəbiyyatın da beşiyi başına dayanan insanlardan biri, bəlkə də birincisi Bəxtiyar Vahabzadə idi.
Ömür yolum, içimdəki vuruşlarım, mübarizəm, talim ilə yarışlarım, qədərimin yazıları, alnımdakı qırışlarım, kaş onları pozan ola, təzəsini istəyimcə yazan ola. Tutuşmuşam, çaxmaq yoxdur alışmağa, qaynayıram, təpərim yox, nə coşmağa, nə daşmağa, ürəyimin sözlərini oba-oba danışmağa, Dədə Qorqud timsalında ozan ola, bir qəribə yoxu gördüm, istəyimcə yozan ola. Bəxtiyar Vahabzadənin Bir Qəribə Yuxu Gördüm şeirindən 1977-ci il.
Ulduzlar sönmür, işdiyiniz radiodastan belə adlanır və xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin xatirəsinə əsr olunur.
elə bir şairdir ki, o sözü...
Xalq artisti Zeynəb Xanlarova.
Onun haqqında danışmaqdan qutaran deyil axı. O öz sözünü deyib, bəxtiyar kimi elə, bəxtiyar necə xalqın ürəyində, millətin ürəyində var, həmişə də yaşayacaq. Çünki sənətkar ölmür, o böyük sənətkar. Onun şeirləri ilə elə qoyub bizim gənclərimiz bəxtiyarı çox oxusunlar.
Dünya gülür gözündə, səndən söz açan da mən.
Bəxtiyar Vahabzadə tüm salonda Azərbaycanın simvolunu.
İtibar Məmmərov.
Yəni, Bəxtiyar Vahabzadə Azərbaycanın simvolu səviyyəsini yüksəlmiş şairlərdən idi. Təkcə şair yox, həm də böyük vətəndaş idi, böyük şəxsiyyət idi və onu itirməklə biz böyük bir mərhələnin böyük bir təmsilçisini itirdik. Bəxtiyar Vahabzadə təkcə sənəti ilə, alimliyi ilə, şairi ilə yox, eyni zamanda Milli Azadlıq Hərəkatının banilərindən biri kimi bizim yaddaşımızda qalmalıdır. Çünki bir neçə nəsil Bəxtiyar Vahabzadənin yazdığı Gülüstan poemasından ruhlanaraq Milli Azadlıq Hərəkatında iştirak edib.
Taxta çıxsa, şeir güllüyə tutular. Bəlkə bu yüzdən Bəxtiyar Vahabzadə hökmdar taxtından uzaq durdu və öz taxtını sadə insanların qəlbində qurdu və beləcə onların dillər əzbərinə çevrildi.
Vatanindir, vatanindir, vatanim.
Ulduzlar Sönmür Radio Dastanına qulaq asırsınız. Azadlıq Radiosunda əsl xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin xatirəsini anırıq.
Vatan istəməyən insan olmaz, olsa da o şəxsdə vicdan olmaz.
Ümumiyyətlə, mənim üçün xoş olmayan bu günlər keçib.
Xalq artisti Əminə Yusif qızı.
Bəxtiyar, eləcə Nəbi Xəzri və başqaları. Mənim üçün çox yaxın adamlardır. Mənə bir şey şairlərə deyirdim ki, sizi özünüzdən çox mən istəyirəm. Və buna mən əmin oldum. O gün mənə xəbər verdilər ki, Bəxtiyar müəllim dünyasını dəyişib. İnanın ki, mən ümumiyyətlə belə insanam ki, həmin günü ilə Bəxtiyar mənim yadıma düşmüşdü. Və həmin günü də mənə axşam zəng vurub dedilər ki, Bəxtiyar müəllim dünyasını dəyişib. Və inanın ki, mən bu neçə günüyüm. O insanın əziz adamı gedəndə ancaq mən özümü bilirəm. Və kim mənə zəng vuranda mən çox aşağı tonla danışıram. Deyilər, nə olub? Deyirəm, bəs filan şey olub. Əlbəttə, həyat davam eləyir. Amma mənim bu çox ürəyimi incidir. Mən bu teleekranlara baxıram. Düzdür, bir iki teleekranı çıxmaq şərti ilə hamısı şıdırğı vurur. Və mənə elə gəlir ki, hamı nəsə başqa cür özünə aparmalıdır. Bəlkə də belə aparmalıdır, bilmirəm. Onu demək istəyirəm ki, Bəxtiyar müəllimə bu dəqiqə kitabları da qabağımdadır və dünən açdım onun mənə bağışladığı və çox gözəl sözləri var burada. Məsələn, bir kitabında payız düşüncələri yazır ki, gözəl ifasında şiirlərimizi 10 qat gözəlləşdirən sevimli aktrisa Əminə xanım üçün müəllifdən və qol çəkib bəxt və ora 21 mart 82-ci il. Yəni ki, bu mart 81 olacaqdı bunun 27 illiyi. Ümumiyyətlə, Bəxtiyar müəllimin mən bu şeirlərini ki, mən bir neçə şairlərin elə şeirlərini açıb tapanda, onun bir gecəsi o vaxt keçirildi, Axundovadına dil ədəbiyyat institutunda. Orada dedi ki, sən haradan tapmışsın bu şeirləri? Mən onları gənclikdə nəsə yazmışdım, açmışdım bir tərəfə, məsələn, onun içində bir salama dəymədi və başqaları. Sən bunları haradan tapmışsan? Dedim, nə bilim, bir köynə kitabları vardı, yadımdadır. Tünç belə cəhrayı rəngində kitabı da oradan tapmışdım. Və onlar bənd-bənd yazılmışdılar, belə çox bilinməyən belə məsələn. Və sonrakı kitablarında Bəxtiyar müəllim sonra o şeiri çap eləyəndə məhz məni özümü tərifləməyəm, mən oxuduğum kimi onları çap elədi. Çünki mən orada sərbəst vəzində də keçirəm, nələr nələr eləyirəm.
Əminə xanım, ən sevdiyiniz şeir hansıydı Bəxtiyar müəllim? Onu bizə oxuya bilərsiniz.
Mən bütün şeirlərini onu sevmişəm. Hı-hı. Mən sevmədiyim ümumiyyətlə şeiri oxumuram. Belə bütün şairlərdə. Onun ilk şeirini, onda heç kitab mənə bağışlamamışdı. İlk şeirini oxumuşam, mən unutmaq istərəm, bir kiçik şeiri var. Bir də ki, mən təzələnməm. Unutmaq istərəm, özüm özümdən bir daha ayrılıb haçalanmayım. Gecələr yatıran bir fikirlə mən, səni düşünməyim, səni anmayım. Unut deyə-deyə qalxıb sinədən, səni dörd göz ilə axtarır ürək. Mən özüm-özümə unut dedikcə, deyirəm, necə olsa səni unudum gərək. Unudum deyirəm, ancaq nə fayda, yadımdan çıxmamış düşürsən yada. Eşqimin odunu söndürə bilmiz, qəzəbim sel kimi aşıb tasdı. Yəni ki, mən indi özümdən də aslında öyrə unudum deyirəm və bu kiçik şeiri də oxumaq istəyirəm. Mən onun elə gecəsində ilk şeirimi mən bundan başladım o vaxt. Çöllərin köksünə güllər əkildi, güllər təzələndi, mən təzələnməm. Dağların başına yollar çəkildi, yollar təzələndi, mən təzələnməm. Əsrimiz qocaldı, doldu kamala, biri borc qaytara, biri borc ala. Zaman öz atını çapdı dörd nala, illər təzələndi, mən təzələnməm. Başımdan nə qədər yel əsdi keçdi, torpağı sovurdu, yeri dəyişdi. Bir məslək, bir amal payıma düşdü, yellər təzələndi, mən təzələnməm.
Kamil müəllim, onu millətçi sayanlar nə dərəcədə haqlı idilər?
Millətçi deyərsən, o sözün iki mənası var. Yəni, aşırı, başqa millətlərə qarşı dayanam. Bu mənada əlbəttə Bəxtiyar müəllim millətçi deyildi. Bəxtiyar müəllim daha çox millətsevər idi. Və bizim tariximiz haqqında onun məktubları var. Mən çox yaxşı hatırlayıram, mənə ünvanlanmışdı, amma İqral Əliyevə etirazıdır. Evet. Azərbaycan tarixi ilə bağlı ki, bizim dövlət tariximiz, mədəniyyət tariximiz, bu torpaqda yaşama tariximiz haqqında onun çox ciddi iradları vardı. Və bizi köçmən hesab eləyən, köçəri hesab eləyən və yaxud da ki, bizim torpaqları mənimsəyib Dərbətdə, Borçalıda, Qərbi Azərbaycanda, Göyçədə mənimsəyənlərə qarşı etiraz səsini qaldıran oydu. Mən yaxşı hatırlayıram, yazıçıların qrupaylarında o dövrün dövlət başçısı üzünü Bəxtiyar müəllimə tutdu ki, bu məsələni siz qaldırmalısınız, bizim gücümüz çatmır. Çünki biz rəsmi adamıq, amma bu etiraz səsini siz qaldırmalısınız, İsmail Şıxlı qaldırmalıdır, Rəsulza qaldırmalıdır. Çünki siz millətin səsisiniz. Sizi dünyada tanıyırlar. Bu mənada bilirsiniz, Pekolun bir yaxşı sözü var. Ona deyirlər ki, sən Sartre qarşı niyə çıxmışsan? Sartre nə istəyirsə onu yazır. Fransanın güya başını aşağı eləyir. Pekol cavab verir ki, mən ona nə eləyə biləcəm? Sartre ilə özü bir Fransadır. Bəxtiyar müəllim özü bir Azərbaycanıdır, Tövb Azərbaycanıdır. Bəxtiyar müəllimin şeirləri yalnız bu 8 milyonluq üçün deyildi. Bəxtiyar müəllimi 50 milyona yaxın Azərbaycan türkü oxuyurdu, sevirdi. Mən Cənubda, Təbrizdə, Əzdəbildə Bəxtiyar müəllimin əldən hələ oxunan, sevilən şeirlərini görmüşəm. Balaca uşaqların o şeirləri necə əzbər dediyini, ana dili yasaqlanan övladların o şeirləri göz yaşları içərisində necə dediklərini şahid olmuşam.
Taxta çıxsa, şiir gülləyə tutular. Bəlkə bu yüzdən Bəxtiyar Vahabzadə hökmdar taxtından uzaq durdu və öz taxtını sadə insanların qəlbində qurdu və beləcə onların dillər əzbərinə çevrildi.
Vatanindir, vatanindir, vatanindir.
Ulduzlar Sömür Radio Dastanına qulaq asırsınız. Azadlıq Radiosunda əsl xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin xatirəsini anırıq.
Vatan istəməyən insan olmaz, olsa da o şəxsdə vicdan olmaz.
Bəxtiyar müəllim, necəsiniz? Özünüzü necə hiss edirsiniz?
Şükürlər, yaxşı.
Axır vaxtlar belə səhhət deyəsən, naməhdi eləyirdi belə.
Bələcə olmuşdu, indi yaxşı.
İşləriniz necə gedir? Yazırsınız mı nəsə?
Yazıram, yazıram.
Köhnə adamsınız, aqsaqqalı sayılırsınız bu millətin. Həmişə hamı sizdən danışır. Möhkəm adam olduğunuzu deyiblər. Amma nə vaxt özünüzü bir zəif saydığınız vaxt olub?
Allah, ay oğlum, bunu demək belə çətindir. Olur da həyatda, bunu çox da deyir. Adam xəstələnir də, əhval da yaxşı olmur bəzən. Heç bir şey olmuyor, amma bir də yüzə heç bir şeydə tutulursan, bulut kimi tutulursan. Belə həyat çox mürəkkəbdir də, ona görə konkret bir söz demək olmaz buna. Çox düşünürəm, bir əsər üzərim, fikirləşirəm. Əsər hələ buradadır, yəni fikirləşirəm, düşünürəm. Yəni bir səhnə əsəri, yeni bir səhnə əsəri yazmaq istəyirəm. Yəni son günlərdən, yəni bir müasir həyatdan.
Bəs sizi nə narahat eləyir, nə yandırdı sizi?
Ay o, çox şey məsələ, adam narahat eləyir. Həyatda da, ailədən tutmuş, cəmiyyətə qədər, min problem var. Ona görə də insana belə baxma olmaz, siz bəyə misal gətirdiniz kimi. İnsan göydə ay kimidir, görünməyən tərəfi var.
Bəxtiyar müəllim, bu Ziyalıları qınıyırlar axır vaxtlar. Sizin vaxtınızda biz görürdük də, birdən laf o əsəbləşirdiniz, qalxıb fikir. İndi belə şeylərin olmamağından da giləylənənlər var. Necə fikirləşirsiniz, niyə belədir?
Mən o barda konkret bir söz deyə bilmərəm. Amma hər halda bir həqiqət var. Ziyalı heç zaman susmamalıdır. Ziyalı millətin qaymağıdır. O susmamalıdır, sözünü deməlidir.
Axır vaxtlar bu jurnalistlərdən də bağlı çoxlu söz söhbət gedir. İndi son
çox təəssüf edirəm o jurnalistlərin həbs olunmağına. Çox təəssüf. Çox təəssüf. Ağulları niyə tutublar mən gələ bilmirəm. Amma fikrə görə adamı tutmaq o düz deyil. Düşüncəyə görə adamı tutmaq olmaz.
Demişdiniz ki, müsahibələrinizin birində Allah bizə Təbrizli, Qarabağlı, bütöv bir Azərbaycanı amin, görmək qismət eləsin. Nə dərəcədə ümidiniz var buna?
Ona çox inamım var oğul. O inam olmasa mən gələ bilmirəm. Allah heç bir milləti belə bölünmüş olmasın. Bölünmək çox pis şeydir. Bir şair vardı, bir gözəl söz demişdi. Cənublu, adı yadmaydı, Cənublu. Bölünməkdən elə qorxmuşam, çıbışka çöpünü də bölə bilmirəm.
Zöhrab Tahir, xalq şairi. İkiyə bölünməkdən elə qorxmuşam, çöpü də yarıya bölmərəm daha.
Çox doğru. Bölünmək bizim qismətimizə gəlib. Əvvəldə mən bunu belə görmüşəm, həmişə təəssüflənmişəm. Lab orta məktəbdə oxuyanda da təəssüflənirdim ki, niyə millət bir olmasın? Nədir bu? Bütün millətlər birdir. Bir Almanya bölünmüşdü, onlar da birləşdi. Biz nə qədər bədbəxtik ki, biz bacarmadıq birləşməyi.
Mən Bəxtiyar müəllimə elimizin Bəxtiyarı adı ilə həsr etdiyim şeirlə.
Adını deməyən gənc şair.
Bəxtiyar müəllim özü deyirdi ki, mən həm Bakılıyam, həm Lənkəranlı, Gəncəli, Qubalı, həm Naxçıvanlı, Şəkili, Şirvanlı, Qarabağlıyam, bütöv vətənimə, bütöv bağlıyam. Xalq şairi Bəxtiyar Babzadənin şeirindən idi bu. Mən ona görəm ki, ürəyim vətən üçün döyünübdür hər zaman. Fəxr edir, qürurlanır səninlə Azərbaycan. Əqidəli insansan sənin yolu Bəxtiyar. Daima düz söylədi sənin dilin Bəxtiyar. Sən də bil ki, unutmaz səni elin Bəxtiyar. Tarixlərə iz saldan şeirlərinlə hər an. Xalq sənin qiymətini veribdir zaman zaman. Yollarında görünüb çovğun, boran, çən, duman. Qırmısan düşmənlərin daim belin Bəxtiyar. Sən də bil ki, unutmaz səni elin Bəxtiyar. Azca sənə oxşamaq istərəm şeiriyyatda. Əsil insan olmusan həqiqətən həyatda. Hərdən qəstə dursa da yaşadığım həyatda. Sənin düşüncələri olub dərin Bəxtiyar. Sən də bil ki, unutmaz səni elin Bəxtiyar. Razı oldun özündən sən narazı olmağa. Dəfələrlə bu həyat çəkdi səni sınağa. Mətin oldum çəkmədin sən sınanı qırağa. Təlatında dövr edib ayın elin Bəxtiyar. Sən də bil ki, unutmaz səni elin Bəxtiyar. Şeirlərin gəzibdir dillərdə diyar diyar. Gözündən yayındırmaz bir zətkü Bəxtiyar. Bəxtiyarın gözündən öp deyibdir Şəhriyar. Yorulmadı sənin o yazan əlin Bəxtiyar. Sən də bil ki, unutmaz səni elin Bəxtiyar. Muğamları şuur ilə qaldırdın sən səmaya. Gülüstan payımanla haray saldın dünyaya. Öz ülvi hisslərimlə daima duya duya. Görünü məsələlərində mən oxuya oxuya hər şeirində min məna. Dərin elin Bəxtiyar, sən də bil ki, unutmaz. Səni elin Bəxtiyar.
Bəxtiyar müəllimin idealı Azərbaycanı müstəqil görmək idi və o gördü. Bu mənada Bəxtiyar müəllim xoşbaxtdır. Amma əlbəttə Azərbaycanın ziddiyyətləri, çətinlikləri, xüsusilə demokratiya ilə bağlı çox böyük çətinlikləri var. Onu da o ağrı ilə qəbul edirdi. Amma mən elə gəlir ki, Bəxtiyar müəllimin missiyası Azərbaycanın müstəqilliyi, ana dilinin varlığı, rəsmiliyi, bizim türk əsaslı tariximizdir. O bunun əsgəri idi. Bunun üçün axıra qədər öz yerində, mövqeyində ardıcıl oldu, məktəb yetişdirdi. Bu cəhətdən o xoşbəxt haləli insan.
Ulduzlar Sönmür radio dastanı burada bitdi. Şairi Bəxtiyarı bu izdə andılar. Yaxın dostu, tarixçi alim Şirməmməd Hüseynov. Professor Kamil Vəli Nərmanoğlu. Xalq artisti Əminə Yusif qızı. Və Bəxtiyar Vahabzadə irsini sevənlər. O cümlədən biz. Mən, aparıcı Sevdə İsmayıllı. İlqar Rəsul. Verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli. Və prodüser Zeynal Məmmədli.
Həyat, sən nə şirinsən, kim sənlə doydu getdi? Gedənlər öz qəlbini dünyada.
qanad istədim. Allah mənə xəyal verdi. Bu qanadlı xəyal mənə yaşamağa macal verdi. Allahdan fərəh istədim. Allah mənə kədər verdi. Bu kədərim qədərimə tamam başqa qədər verdi. Quşun da şirin. Allahdan ağıl istədim. Allah mənə ürək verdi. Bu ürək mənim ömrümə qəm üstündən qəm gətirdi. Allahdan dözüm istədim. Allah mənə qəzəb verdi. Mən Allahdan rəhm istədim. Mənə bol əzab verdi. Mən Allahdan haqq istədim. Zülmünü qəmbol eylədi. Əzabların kötarına o sinəmi yol eylədi. Bəxtiyar Vahabzadə, Allahdan qanad istədim şeirindən 1998-99-cu illər.
Həyat sevincin qədər əzabın da şirindir.
Amma mən inanıram, o dünya var, həyat qutarmır. Bu bəlkə də insanın öz-özünə təsəllisidir, bilmirəm. Allah keçsin günahımla. Amma mən inanıram və inanmaq istəyirəm və hamını da inandırmaq istəyirəm ki, həyat şirinliyini insanlar düşünməsinə ki, qutarır bu da. Yox, qutarmır.
Həyat yazında şirin.
Laparakops Radio Tavisuqleba. Kön moisminet gadatsema, romelits moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuqlebis Azerbaijanul samsakhmat. Kön usment Radio Tavisuqlebas.
Თავისუფლება. ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის თავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისგებლობა. პასუხისგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.gr